Jaunā Somijas valdības sociāldemokrāte Anti Rinnes vadībā ir knapi paspējusi uzsākt darbu, un jau tagad tā ir jāuzņemās arī prezidējošās valsts pienākumus Eiropas Savienības padomē. Valdošajā koalīcijā ir 5 partijas, tostarp zaļie. Tādēļ nav pārsteigums, ka Somija ļoti nopietni izturās pret cīņu ar klimata pārmaiņām. Premjerministrs Rinne cer, ka tuvākā pusgada laikā viņam izdosies pārliecināt arī Poliju, Ungāriju un Čehiju piekrist tam, ka 2050. Gadā Eiropas Savienībā jākļūst klimata neitrālai.
Ilgtspējība man nozīmē arī to, ka Eiropas Savienība ir jākļūst par līderi globālajā cīņā ar klimata pārmaiņām. Tas ir izšķiroši gan Eiropas Savienībai, gan visai pasaulē. Mūsu mērķis ir panākt vienošanos par 2050. Gada stratēģiju līdz šī gada beigām. Jā, bet politikas laiks ir beidzies.
Kā zināms, 4 minētās valstis pagaidām nevēlas parakstīties zem 2050. Gada mērķa, jo cīņa ar klimata pārmaiņām var ietekmēt viņu ekonomiku. Tādēļ tas vēlas, lai Eiropas Savienības budžetā būtu paredzēta nauda, lai kompensētu zaudējumus. Lai parādītu savu attieksmi, Somijas prezidentūra nolēma atteikties no tradicionāliem suvenīriem un dāvanām sanāksmju dalībniekiem. Tā vietā šie līdzekļi tiks ieguldīti, lai kompensētu izmešus, kas radīsies no lidojumiem, ko izmantos prezidentūras pasākumu dalībnieki. Somijas ārlietu ministrs Pekka Haavisto uzteica, ka Eiropa nevar ignorēt klimata pārmaiņas. To apliecina arī augošais iedzīvotāju satraukums par šīm problēmām.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropa paliktu līdere klimata jomā. Tādēļ mums ir jāpilda savus mājas darbus. Jo tas ir vienīgais veids, kā panākt, lai arī pārējās pasaules valstis to darītu.
Nemazāk sarežģītas diskusijas būs arī par noteikumu ievērošanu un likumu varu. Somija vēlas jau tuvākajā laikā iekļaut darba kārtībā jautājumu par situāciju ar demokrātisko vērtību ievērošanu Ungārijā. Tāpat premjers Rinne atbalsta arī ideju par to, ka valstīm, kurām ir problēmas ar likumu varu, tiktu liekta pieeja kohēzijas fondiem. Somija ir pārliecināta, ka noteikumu ievērošana ir būtiska arī finanšu jomā. Un tas attiecās arī uz Itāliju, kuras budžeta deficīts pārsniedz eirozonas pieļaujamo robežu. Šis ir viens no jūtīgākajiem šā brīža jautājumiem Briselē. Lai gan Somijas valdības vadītājs savos izteikumos ir piesardzīgs, ir noprotams, ka viņu vēlētos rast visām pusēm pieņemamu risinājumu. Kaut gan pašlaik ir grūti iedomāties, kāds tas varētu būt. Ar jums Kanahas Latvijas Rādijā no Helsinkiem.